Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Xudovonning irodasini bajarish, uning bizga bergan xizmatini amalga oshirish boshqalar o'ylaganchalik oson emas. Xudovon sizga bergan xizmatni bajarish uchun o'z xohishlaringizdan voz kechib, Xudoning xohishlarini qabul qilishingiz kerakligini o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. Siz bir ikkita shunchaki Xudo xizmatini bajargan kishi bo'lib, qolgan hayotingizni o'zingiz bilganingizcha yashay olmaysiz. Bunday qilish mumkin emas. Aksincha, agar chindan ham Masihning izdoshi bo'lsangiz, xuddi u aytganidek, "Ota, mening irodam emas, sening irodang bo'lsin" deyishingiz kerak. Siz o'zingizning huquqlaringizni, orzularingizni, rejalaringizni va intilishlaringizni Xudoga topshirmasangiz, Xudo xohlaganidek xizmatchi bo'la olmaysiz.
Imonli chin dildan insonni dunyoning gunohini bo'yniga olish uchun kelgan Xudoning qurbonlik qo'zisi deb ishonsa, hayotini unga topshirgan bo'lsa, bu narsa aslo kechiktirilmasligi kerak. Suvga cho'mirilishdan uyalmasligi kerak. Sizchi qadrli birodar, siz suvga cho'mganmisiz? Rabbimiz bu ahdni butun oilaga buyurgan. Matto 28-bob 19-oyatda shunday yozilgan. Shuning uchun borib barcha xalqlardan shogird orttiringlar. Ularni ota, o'g'il va muqaddas ruh nomi bilan cho'miltirib, imonga kiritinglar. Hech o'ylab ko'rganmisiz, Rabbimiz nega shunday degan? Nega bu imonga keltirish va xushxabar aytish kabi shunchalik muhim? Bu Xudovand biz uchun qilgan rejasining ikkinchi maqsadini ifodalaydi. Suvga cho'mish bilan biz Xudo oilasining bir a'zosi ekanimizni ramziy ma'noda tasdiqlaymiz. Sizning suvga cho'mishingiz imoningizni, Masih bilan o'lib tirilishingizni tasdiqlaydigan ramziy harakat hisoblanadi. Bunday holatda siz eski hayotingiz uchun o'lgan va yangi hayotingizda endi Masih bilan tirik ekaningizni e'lon qilasiz.
Bu so'zlar og'riqli bo'ladi. Agar ibodatingizda shu so'zlarni aytar ekansiz, hech qanday og'riqni his qilmasangiz, hali bu so'zning ma'nosini yaxshi tushunmas ekansiz. Masih uchun o'z xohishlarimiz, rejalarimiz va orzularimizdan voz kechish juda qiyin. Hatto Masih biz uchun nimalarga dosh berganini va nimalarni boshdan kechirganini bilib turib ham, o'z intilishlarimizdan voz kechkimiz kelmaydi. O'zimizdagi borini Xudoning qo'liga ishonib topshirgimiz kelmaydi. Bu esa Xudoga ishonchimiz yo'qligini ko'rsatadi. Bunday holatda biz, "Doktor, bilaman, siz yaxshi shifokorsiz, biroq operatsiya qilishingiz uchun hayotimni sizning qo'lingizga ishonib topshira olmayman" deydigan kasalga o'xshaymiz. Agar Xudoga ishonsangiz, hayotingizdagi orzularingiz, rejalaringiz, xohishlaringiz va intilishlaringizni ham unga topshirishingiz kerak. Xudo nima qilsa ham, faqat sizning foydangizga qilishiga ishoning.
Undan tashqari, Efiopiyalik amaldor ham Iso Masihni qabul qilgan paytdayoq suvga cho'mgan. Paulus bilan Sila ham Filippinlik qamoqxona nozirini va oilasini yarim tunda suvga cho'mdirishgan. Yangi ahd davrida suvga cho'mishni hech ham orqaga surishmagan. Agar siz Iso Masihni haqiqatda o'zingizning Rabbingiz va najotkoringiz deb bilsangiz-u, biroq suvga cho'mgan bo'lsangiz, buni kechiktirmay amalga oshiring. Chunki bu Rabbimiz Isoning buyrug'i. Siz uning xushxabar aytinglar, bo'ysuninglar, bir-biringizni sevinglar kabi buyruqlarini qanchalik jiddiy qabul qilsangiz, buni ham jiddiy qabul qiling. Shunday qilsangiz, uni sevishingizni, unga itoatkor ekaningizni va haqiqatda Xudo oilasiga tegishli farzand ekaningizni boshqalar oldida va o'zingiz uchun isbotlagan bo'lasiz. Iso Masih esa sizni o'z oilasida ko'rishdan xursand bo'ladi. Chunki muqaddaslik baxsh etuvchi Iso ham, muqaddaslik qabul qiluvchi imoniylar hammasi bir otadandir. Bu sababdan Iso ularni birodarlarim deb chaqirishdan or qilmaydi.